Latviešu bērndārzu vietu trūkumam, citādi bērns jāvedas krievalodīgiem bērndārziem, tu jūs vietu netrūkstot.
Mums trūkst vietu vienādi patreiz gan latviešu, gan krievu bērndārzos. Mums ir izdevies samazināt rindu pa pusi, vairāk nekā pa pusi, bet pa nākamajiem diviem gadiem mums vēl vajadzēs pastrādāt, lai to samazinātu līdz nulim. Un attiecīgi mums diemžēl atkarība no rajoniem. Mums nav tā, ka tur latviešu bērndārzos būtu īpaši liels deficīts vai krievu bērndārzos. Ir vietas, kur latviešu bērndārs ir liela krinda, ir vietas, kur krievu bērndārs ir liela krinda. To mēs risināsim, lai nevienam nevajadzētu gaidīt.